vienas faktas. Daug tiesų. Tarp kabučių. Tai, kas tikrai rūpi tau. Daug balsų ir nuomonių. Mano kultūros pasaulis vienoje vietoje.
Labadiena, mėly FM99 klausytojai. Šiandien iš ties plačiai besišypsodama su jumis sveikinuose aš, Eglė. Ir laidoje Tarp kabučių kviečiu pasikalbėti apie fotografiją. Bet ne apie tą paprastą, ne tokią, kurios pilni mūsų albumai, apie fotografiją, kuri užgniaužia kvapą ir negali nustoti į ją žiūrėti. Būtent todėl šiandien kviesiu į susitikimą su ornitologu, fotografu Mariumi Čepuliu. Labadiena, Mariau.
Sveiki, gyvi.
Ką tik grįžote iš Norvegijos, tiesa?
Teisingos žinios.
O žinokit, skaičiau, kad tai buvo metas, kada turėjo būti labai gražios, įspūdingos šiaurės pašvaistės. Ar jums teko matyti, gal net ir įamžinti teko?
Daugiausiai dėl to ir važiavom, kad pasižiūrėti tas pašvaistės, nes prognozė jau seniai pranašavo prieš mėnesį, kad jos bus. Ir nuvažiavom, ir teko pasigrožėti ir šokti iš džiaugsmo beveik basom kojom minus 10 laipsnių temperatūroje. Vienu žodžiu, buvo visko.
Tai mes galėsime galbūt pamatyti net ir tos šiaurės pašvaistės, kurias matėte jūs visai neseniai Norvegijoje?
Taip.
Jūsų svetainėje, tiesa?
Taip, dabar viena nuotrauka yra ir dar bus kelios. Žodžiu, įspūdžiai yra daug didesni negu kad nuotrauka, tik tai matosi šviesos, bet visas tas veiksmas, kas ten vyksta virš tavo galvos, juodam dangui, tai yra nenusakoma.
Žinot, aš dabar klausau jūsų ir pagalvojau, kad būna taip, kad nufotografuoji kažką, kas atrodo beprotiškai gražu, rodai kitiems ir jauti tokį savien nusivylimą, kad kaip gaila, kad nuotraukose nesimato to, ką norėjai perteikti. Ar jums tai būna, ar yra įmanoma įamžinti, kad ir tą pačią šiaurės pašvaistę, kurią aš tiesą prisipažinsiu nesu jos mačiusi, bet įsivaizduoju, kad yra įspūdinga, bet ar jums taip nebūna, kad matote fantastišką vaizdą ir matote, kad nuotraukoje to perteikti nepavyks?
Turbūt niekada nepavyksta perteikti tai, kad tu galvoji, ką tu nori parodyti. Tu bandai tą priartinti, kiek galima, bet visų 100% niekada nepavyks, nes galų gale tu visiškai kitaip mastai nei kiti žmonės. Ir visi kiti žmonės mato visai ką kitą tavo nuotraukoje. Tai iš tikrųjų dėl to ir aš rašau, kad tie žmonės plus minus panašiai pradėtų galvoti, matyti tai, ką aš mačiau, pajustų galbūt. Tam reikia, kad būtų kažkoks tai aprašymas, žodžiai, galų galiai garsą galima įdėti. Būtų tas įspūdis bent jau.
Mariu, aš jūsų interneto svetainėje perskaičiau jūsų paties žodžius, kad gimėte Šiauliuose, įstojote į Vilniaus universitetą, gamtos mokslų fakultetą, pasilikote gyventi sostinėje, ten baigėte ornitologo specialybę ir, na, tikrai tokios įdomios informacijos apie jūs perskaičiau ir man labai labai įspūdį paliko jūsų posakis, kad džiaugiuosi, jei mano darbai padės jums nors truputį labiau susipažinti su mūsų pančia aplinka, nes ne visada ir ne visi turim laiko savo beprotiškame gyvenimo kely sustoti ir pastebėti, kaip kruopščiai voras audžia tinklą, kaip linksmai pavasarį čiulba zylė ir kaip tyliai krenta rasa. Šiuos žodžius perskaičius aš pagalvojau, kad iš tiesų taip ir yra, kuomet pati vaikystėje gyvenau gamtoje, tą galimybę turėjau ir pagalvojau, kokia buvau laiminga. Ir skaitydama šiuos žodžius pagalvojau, kad jūs tos laimės taip pat turite daug. Ar galima būtų pavadinti tą galimybę daug laiko praleisti gamtoje ir pastebėti tas gamtos smulkmenas? Ar galima būtų pavadinti iš tiesų bent jau kažkuria laimės dalimi?
Aš manau, kad 100%. Nu, kiekvienam žmogui vis kitokie dalykai yra rūpi ir kitokie dalykai yra įdomus. Vienam laimė gali būti sėdėti kur nors kavinėje visą dieną, kitam laimė sėdėti prie televizorius, kitam laimė žiūrėti futbolo rungtynės, o man laimė sėdėti miške.
Tikrai. Na, jeigu jau kalbėtume apie tą laimę sėdėti miške, tai aš galėčiau dar ir pacituoti dar vieną jūsų mintį, jeigu jis nieko prieš. Jūs esate viename interviu pasakęs, kad jums teko 8 valandas rudenį tešlynį išgulėti. Žiemą spaudžiant 10-15 laipsnių šalčio. 11 valandų sėdėti ant kėdutės. Dar 16 valandų, pavyzdžiui, pratunoti slėptuvėje pavasarį, kai laukia 0 arba 3 laipsnių šilumos. Taip jau yra, kai turi ateiti naktį į slėptuvę, kad tavęs nepamatytų paukščių. Ir žvėris tada sėdi ir laukia. Ir taip neįtikėtina, būtumėte, man atrodo, visų medalių vertas karys, žvalgybininkas ar dar kaip kitaip jūs bepavadinti.
Ne, nemanau, ta prasme, aš žinau, kiek kariai turi iškesti ir jų treniruotės yra daug sunkesnės nei mano. Ta prasme, aš daugiau laisvės turiu, o jiem kartais daug sunkiau būna.
Bet tiek laiko išlaukus, tiek laiko, na, to ypatingo kadro, to ypatingo momento išlaukus, ar visada pavyksta sugauti tą ypatingą akimirką, tą ypatingą kadrą?
Nežinau, ar pusė per pusę, ar 30% pavyksta, ar 70% nepavyksta, bet labai daug nepavyksta. Tai yra, aš einu į slėptuvę aš nežinau, ar pavyks, ar nepavyks, ir dažniausiai net neusiprogramuoju. Man iš tikrųjų net neberūpi. Gal netgi labiau įdomiau, kai nepavyks, nes tada kas nors bus įdomaus.
Ir nebūna, nejaučiate nusivylimo, kad, vat, tiek daug laukiu ir nieko nesulaukiu.
Aišku, kad būdavo. Šiau. Nu ir dabar yra, jeigu ten labai daug pastangų įdedi ir niekas nepavyksta, nusivylimas visada ateina. Nu, tai negali kitai būti. Bet tu... Supranti, kad tai yra pamoka, supranti, kad tu galų gale vis tiek kažkada tai pavyks, supranti, kad gyventi liko daug ir per tą visą gyvenimą vis tiek kažką tai spėsi padaryti, taip kad aš nelietuviškai sakau, nesiparinu.
Na, nu tai labai teisingas požiūris, man atrodo. Tikrai turėčiau prisipažinti, kad labai ypatingi jūsų darbai ir tiesiog negalėti traukti akių, bežiūrint ir man dabar prieš akis tiesiog stovi paukštelis, turbūt sniegeno, toks labai labai raudonas, išdidžiai žygiuojantis per sniegą, būtent jūsų įamžintas.
Jo, buvo tokia.
Visi mes, ar bent jau dauguma, esam bent kažkiek buvę gamtoje, negyvenę, bet bent jau buvę, ar ją stebėję, bent minimaliai, ir žinom, kad vargu, ar tokia sniegena, ar kokia zylutė, ar kėkštas, ar kitas paukštelis taip ims ir išdidžiai iš lėto pražingsniuos pro mus, kad galėtume pasigrožėti ar nufotografuoti. Kaip jums pavyksta įamžinti tokius kadrus, juk paukščiai iš esmės jie nėra nei prieraišus, nei einantys arti žmogaus, juk jie yra baikštus, o štai, sakau, man prieš akis ta sniegena, išdidžiai tokia, bežingsniuojanti per sniegą, atrodo prie pat.
Tai kaip, jeigu visi mokėtų fotografuoti paukščius, tai aš nebūčiau įdomus tada niekam. Tai aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad niekas nemoka, arba daug žmonių nemoka fotografuoti ir negali pamatyti. O pagrindinė taisyklė yra labai paprasta. Reikia padaryti, kad paukščiai ir žvėris ateitų pas tave, ne tu pas juos. Ir tada įmanoma padaryti gerą kadrą. O su sniegena tai labai paprasta. Važiuoji su mašina, žiūri sniegena vaikšto ant kelio, iškrenti iš mašinos, palieki ją užvestą, pašliauži truputėlį ir paguli ant žemės, tada prišali prie žemės, nes tu būni šlapias, o ledas būna šaltas. Ir vienu žodžiu, ir tada... Nufotografuoju ir viskas. Paskui atsiplėšė ir nuėjau vėl.
Taip atrodo labai paprastai, aišku, iškrinti iš automobilio, netyčia prišliaužė, paguli prišalį ir tu fotografuoji sniegeną. O iš tiesų, kalbant apie, pavyzdžiui, kad ir fotografavimą žiemą, na, juk prieiti prie žvėries turbūt, ar kaip jūs minėjote, pavyzdžiui, paukščiai reikia pasistengti, kad jie patys prieitų, ar jūs kažkaip ypatingai save maskuojate, gal rengiatės baltai, na, kad, na, aišku, tos žiemos mūsų lietuviškosios ne visada būna baltos,
labai bet
kalbant apie baltas.
Aš ilgiuosi tų laikų, kai žiemos būdavo tikrai žiemos ir kai būdavo galima bent jau 2 mėnesius vaikščioti po mišką ir sekioti tai žvėrių pėdsakais, nes geriausia žiema yra tai, kad tu skaitai miško pėdas ir tu žinai, kur tie žvėris vaikšto, vasarą tai daug sunkiau padaryti. Tai daug paprasčiau tą žvėrį yra surasti iš tikrųjų ir nu, galų gale ir šviesiau miške yra, kai visur balta. O taip maskuojasi, būtinai reikia maskuotis, nes svarbiausia yra iš tikrųjų tą maskuotę tiek ir gelbsi, kad tu net kreipi žvėries dėmesio iš karto. Jeigu tu atkreiptum dėmesį iš karto, tai jis tave pastebėtų ir tada jau visą laiką tave žiūrėtų ir tu jo nebenufotografuosi, tiesiog tu negalėtum pajudėti. Bet užsimaskavęs jis gali praeiti pro šalį, nepastebėti, aišku, ten turi atkreipti dėmesį į kvapą, į garsus ir taip toliau, kad tavęs neišgirstų. Daug reikia žinoti.
Daug specifinių dalykų, tiesiog, na, specialybė jau tiesiog, ar ne?
No,
mokytis
taip.
Daug reikia. O jūs imdamas fotoaparatą į rankas ir keliaudamas fotografuoti, jūs žinote, ką norite įamžinti, ar vis dėlto pasiduodate tam sėkmei, likimui, netikėtumui, ką pamatysite išėjęs, ar jau turite planų, kai einate fotografuoti?
Dažniausiai fotosesijos yra tikslingos visiškai. Mes sugalvoju, aš noriu nufotografuoti realių, aš važiuoju fotografuoti realių, aš noriu nufotografuoti kokį nors tilviką, važiuoju ten, kur yra tų tilvikų, noriu nufotografuoti lapiukus, žinau, kur yra lapiukai, važiuoju ieškoti, ir bandyti juos fotografuoti. Nes šiant šiaip savo, tikimybė padaryti gerą kadrą yra labai menka. Kartais tai darau, kai atsibosta vat, toks tikslingas važinėjimas, tiesiog išeinu į mišką, vaikštų ir tada žiūriu, kas ten pasitaikys. Bet labai retai, kada grįžtų su kadru kažkokiu įdomesniu.
Užsiminėte apie lapiukus, prisipažinsiu, man lapiukai irgi yra vieni iš favoritų jūsų nuotraukų kolekcijoje. Tuomet ir noriu jūsų klausti, jūs kadangi daug laiko praleidžiate gamtoje ir amžinate tuos gyvūnus, yra, na, liaudyje tarp žmonių ta mintis, kad lapė gudri, ten tokia sukta ir visokia kitokia. Ar jūs fotografuotamas gyvūnus? Ar jūs jų charakterio kažkokius savybės, ar jūs išvelgite? Nes nuotraukose tai labai atsispindi charakteriai. Bent jau taip atrodo.
Taip, bet lapė tik nėra gudri tokia. Tu pasme, vilkas yra daug gudresnis. Čia yra mitas, kad vilkas yra kvailas, lapė yra gudri. Žmonės padarė vilką kvailą specialiai tam, kad ant jo pyksta, todėl kad vilkas yra stipresnis, gudresnis už juos, už tai jie nori jį apkvailinti.
Aha.
O šiaip lapė nėra gudresnė už vilką. Ar šiaip galima pasakyti, ta prasme, kad lapė mane galėtų apgauti, tai padaryti. Daug gyvūnų gali apgauti ir ta prasme, tas pats elnias gali apgauti, šernas gali apgauti ir aš jo nenufotografuosiu, kaip aš noriu ir taip toliau. Visokių dalykų būna.
Jie yra savo stichijoje, na tai tai yra normalu, ar ne?
Taip, jie savo namuose, aš esu svečias ir aš ne visada žinau, kartais žinau, kartais pavyksta, bet aš ne visada žinau, kur jie bus, kaip jie bus, ką jie darys ir taip toliau.
Mariu, ar jūs galėtumėte papasakoti mums, na gal kokį vieną iš pačių spūdingiausių ar giliausiai atmintyje pasilikusių, nežinau, ar galima pavadinti gal fotosensų, ar kaip čia pavadinti tą patį fotografavimą, žinot, tokių, kur sakoma, mirsiu, nepamiršiu?
Nu, aš manau, kad paskutinė istorija, kurią aš dabar baigiu parašyti apie Norvegiją, bus viena iš tokių įdomesnių, kur buvo sikos, bet dabar nepasakosiu.
Kodėl?
Nes niekas paskui neskaitys.
Ai, supratau. Jūs kalbate apie blogą savo, taip?
Jo. O šiaip, net nežinau dabar, kurią pasirinkti.
Tai žinot, Mariu, gal tuomet mes įsiskirkime trumpai per trukėlį, po kurio sugrįšime ir labai lauksime jūsų istorijos, gerai?
Gerai.
Tarp kabučių.